Die Heere sal jou bly gadeslaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Al vier verse van Psalm 121 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere en die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Dis waar, 'n donker skuld verlede leef in ons jeugenis, maar al ons ongeregtighede word deur U uitgewis. En die Here in sy wet maak ook ons ongeregtighede bekend, sodat ons dit sal weet en dit kan bely. En daarom laat ons met eerbied luister na die wet van die Here, in Deuteronomium 5, waarna ons Psalm 65 vers 2 gaan sing. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here, jou God, jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, uw werke is onnaspeerbaar heerlijk en groot. In die eeuwigheid het u gekies, lang voordat u die wereld geskep het. U het u eiendom vir u self uitgekies, die wat u tot die eeuwige lewe geroep het. En ons dank u dat die wat u kies by mekaar gemaakt word. Ons het 'n veilige woonplek in u huis. En hier mag ons vanoggend weer saamkom, saam met mede gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde, om u te loof en te aanbid, u te dank vir al u ryke seëninge. Ons dank u, Heere, dat u in ons die lus gewek het om vanoggend op te staan en die krag gegee het om te kom. U het ons veilig bewaar op al ons paaie hierheen, terwyl ons weet dat daar so baie dinge op die paaie kan gebeur. En nou mag ons hier wees, een van hart, een van siel. Ons mag een geloof in u die almagtige God bely, geloof wat ons deel met honderde, duisende, miljoene medegelowiges wêreldwyd en deur alle eeue. Ons mag die band van die eenheid so sterk voel, ook met diegene wat ons nie eers ken nie, maar u ken hulle by die naam, want u het hulle ook geroep, u het hulle gekies, soos ons. U genade is oorvloedig, Here, ons is nie werd dat ons deur u gekies moes word nie. Ons is niks beter as enige iemand anders op die aarde nie. Ons kon ook vandag die dag deurbring, asof dit enige ander dag van die week is. Ons kon ook in die sonde vasgeval gesit het, en voortsleep van dag tot dag, asof daar geen redding in Christus is nie. Maar u het ons daaruit geroep, en u verlos ons krachtig deur u Seun. U gee vir ons nuwe lewe, u laat weer gebore word, u dring tot bekering elke dag weer. Dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe, en ook daarvoor aanbid ons u. Here, laat ons ons Christenskap hoe langer hoe meer en hoe langer hoe kragtiger beleef, elkeen op sy eie plek. En wil u besonder met ons jong mense, die jeug wees, die kinders, die heel kleintjies, dat hulle die smaak van die evangelie sal proe, dat hulle sal aangryp en hulle gedryf mag word om u van harte te dien. Daar is van ons wat nie vanoggend saam met ons kan wees nie. Party is siek in die hospitaal en ander verswak by die huis. Ander mag op ander plekke wees waar hulle ook eredienste hou. Dis ook 'n voorreg. Daar is ook diegene wat weens luiheid en traak met die agtigheid wegbly, sommer so. Ag Here, en ons bid besonders vir hulle, want as u roep, dan roep u met krag. En dan kan ons nie ons ore toedruk nie, dan moet ons luister. En laat daar die roepstem ons allemaal wakker skrik en wakker skud, sodat ons nie in die slaap gevang word hier in die eindtyd nie. Here, gee krag en genade, ook in die gemeente om mekaar vast te hou, mekaar op te bou. Daar is soveel om te doen in die gemeenskap van die heiliges. Ons het elkeen gawes, gee ons ook elkeen die krag om ons gawes uit te leef, tot u eer en tot beswil van al die mense om ons. Wees met ons in elke dag se werk. Ons het weer u gebod gehoor, 6 dae moet ons arbei, al ons werk doen, en dan mag ons rus. Vanuit die rus van vandag, mag ons die komende week weer ons werk aanpak. Seën ons in ons werksaamhede. Die wat op skool is, die wat leer, wat op universiteit is, almal wat in 'n beroep staan, wat ook al die aard van die werk is, gee ons die krag daarvoor om dit met ywer te doen. Nie soos vir mense nie, maar ons werk vir u, die groot hemelse werkgewer. Maar dit is ook besonder aan hulle wat graag wil werk en nie kan werk nie. Die siek is onder ons. Die kop wil nog, maar die lyf wil nie meer nie, en dis erg, dis swaar. Party van ons land dan in die hospitaal, en dis vir hulle baie swaar, wil hulle ook in genade aansien. Maar daar is ook heel party onder ons wat gesond is, en wat graag wil werk, maar ons het nie werk nie. En daar is soveel werklose mense in Suid-Afrika, ons sien dit met ons eie oë, dit gryp mense aan die hart. wil u ook in genade daarin voorsien, Vader. En laat ons in die gemeenskap van die heiliges mekaar ook hierin ondersteun en onderskraag, sodat ons mekaar sal help. As u roep vir werk, dan mag ons ook weet dat u vir ons daarvoor die ruimte en die krag gee, wil u hierin voorsien, sodat ons elke dag ook die dag se brood kan eet. Lei ons in al ons gedagtes, alles wat deur ons harte beweeg, al ons emosies, partykeer gaan het erg op en af, u ken ons ook daarin, wil u ons vertroos en bemoedig, as ons platgeslaan in die grond is, en lei ons in dankbaarheid, as ons voorspoed mag beleef, laat ons in alles ons lewe, hoe langer hoe meer op u rig, in voorspoed en in teespoed, met reën en droogte, met alles wat ons is en het. Hoor ons uit genade, barmhartige God, en verhoor ons in die vergeving van ons sondes, wat ons voor u bely. Om Christus wil, Amen. In skrifbereiming 24, 1-1 in die groenboeke, vind ons die beruiming van die lied van Paulus in Efesiërs 1 oor die wonder van die uitverkiesing. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. En een van die heerlikste seëninge wat hy gee, is dat hy ons in Christus uitverkies, waaroor ons net nou meer in die Bybel gaan lees. Maar kom ons sing nou skrifbereiming 24, vers 1 tot 3. In aansluiting by die vorige twee weke se skriflesing en woordverkondiging gaan ons vanoggend weer luister na 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Die laaste verse, vers 13 tot 17 is nou die tekst vir die woordbediening, maar terwille van die geheel gaan ons die hele hoofstuk lees. En dan sal ons na die woorddienst sing uit Psalm 31 vers 4 en 5. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons sou afkomstig wees nie, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sondige openbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? En nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou in die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Hy wie se komst is volgens die werking van die Satan met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Nou die woorde van die tekst. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot die saligheid en heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader, wat ons lief gehad het, en een eeuwige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Voordat ons Here Jesus Christus weerkom in die wolke van die hemel, geliefde gemeente, moet daar iets baie aangrypend gebeur. Die antichrist moet kom. Die antichristse voorkoms word noukeurig beskryf in die eerste 12 verse van 2 Tessalonisense 2. Hy is nou nie sodanig 'n iemand, 'n persoon nie. Hy is baie meer 'n krag wat gewys word in persone. Hy word genoem die mens van wetteloosheid, seun van die verderf, die teenstander van God wat in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is. Sy aanslag is enorm. Hy laat mense doelbewus dwaal weg van die waarheid af. Nou oor sy verskyning word daar in vers 7 gesê dat daar nog iets is wat hom teehou. Daardie iets wat die antichrist rem is die bediening van die woord, dit wat nou gebeur. Solank as wat mense nog luister na die evangelie van Jesus Christus, kan hier die antichrist nie ten volle ontplooi word nie, want hy het nie kracht in die woord nie. Maar daar kom 'n tyd, en Christus waarsku ons, dat die Bybel helemaal een kant geskuif word, en God gaan het toelaat. So lees ons, God gaan 'n krag van dwaling stuur, sodat die wat nie waarlik glo nie, hulle eie kleure sal beken. Die eindtyd voor die koms van Christus is 'n tyd van beproewing, van sif. Wie is regtig gelowig? Wie is regtig lief vir die Here? En wie nie? En dan kom die vraag, gaan ons het maak? Of gaan ons ook uitgesit word? Word die aanslag nie so subtiel en so gemeen, dat ons allemaal gaan dreig om deur die sif te val nie? As mens dink in alles wat in openbaring gesê word, oor wat die antichris gaan doen, oor die merk van die dier, en oor die las van ekonomiese druk, en oor die politieke geweld, dan skrik een mens. Gaan ons dit maak? En dan kan hy myself versekerd sê, maar ek het my beginsels, en ek staan waar ek staan. Het is eintlik gevaarlik om so te praat, want onthou die woorde van Paulus aan die Galasiërs, hoofstuk 6 vers 1, jy wat staan, oppas dat jy nie val nie. Dus die vraag bly, oor watter energie beskik ons, om te kan weerstand bied teen hierdie energie van die antichris. En so luister ons vanochtend na die energie, die kracht van Christusse kerk, teen die aanslag van die antichris. En dan vind ons kracht in ons uitverkiesing, daaroor gaan het in vers 13 en 14, ons roeping, vers 15, en ons hoop, vers 16 en 17. Ons kracht lê in uitverkiesing, roeping, hoop, kort saamgevat. Vanaf vers 13, broeders en sisters, is daar een baie duidelike verandering in die manier waarop Paulus met die gemeente in Thessalonica praat. Die eerste 12 verse van 2 Thessalonicense 2 was een en al waarskuwing. Oppas, gemeente, moenie met die oog op Christus se wederkoms kop verloor nie. Moenie verskrik word oor dit wat al die mense praat nie. Moenie beïnvloed word deur sensasionele, opspraakwekkende verhale en dinge nie. En dan as Paulus so klaar gewaarsku het, dan verduidelik hy nog verder in vers 3 tot 12, hoekom hy so indringend met die gemeente praat. Dis die eeuwe oude taktiek van Satan om Godse gelowige kinders te laat twyfel. Met listige twyfelvrae krap hy aan jou gemoed. En jy begin wonder. Dit wat ek glo is het regtig die waarheid. Almal van ons gaan deur so 'n stadium. Glo ek reg? Is die kerk reg? Vir die gemeente in Thessalonica was die waarskuwing baie dringend. Moenie in Satanse slagyster trap nie. Want jylle weet precies wie daar die eister stel en hoe hy dit doen. En dan kom vers 13. Paulus bid, maar ons moet God altyd oor jylle dank, broeders wat die Here bemin word. Nou elke woord in die Bybel is belangrik. Hier is 'n voegwoord, maar, 'n sterk teenstelling. Nou wat is hierdie teenstelling wat Paulus motiveer om so om te slaan van 'n waarskuwing na danksegging. En die antwoord hierop vind ons in die vervolg van vers 13 en 14. Paulus sê uitdruklik waarvoor hy die Here dank. Ons dank God dat hy julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die gees en geloof en in waarheid waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van die Here Jesus Christus te verkry. Nou dis twee verse, maar dit is 'n mond vol. Dis 'n ryk en 'n troostryke gebed. En die eerste saak waarvoor Paulus die Here dank, is uitverkiesing. Paulus weet dat die Here die lidmaat in die gemeente van Thessalonica uitverkies het. Hy spreek nie 'n wens uit nie. Dis nie 'n ding van ek hoop julle is uitverkies nie. Hy dank God vir iets wat regtig is. En op grond van die Thessalonicense se geloof in die waarheid, op grond van hulle godgerigte lewe wat hulle lei, op grond van die krag van die Heilige Gees in hulle lewe, kan Paulus met sekerheid sê, julle mense is uitverkies tot die ewige lewe. Is nie een of ander betere weterigheid wat hy hier openbaar nie. Hy kyk na die vrugte en dan weet hy hoe is die boom. Nou in Efesiërs 1, waarvan ons die beruiming nou gesing het, het Paulus die saak van die uitverkiesing breedvoerig uiteengesit. Voor die skepping van die wêreld het God in sy onbegryplike welbeha besluit wie kies hy uit en wie verwerp hy. Vir die mense wat hy uitkies, gee hy die gawe van die geloof. Deur die verkondiging van die evangelie, roep hy die uitverkorenes na hom toe. Hy werk die geloof in die hart, dat het al meer en meer kan groei. En hoe meer groei daar die geloof is, hoe meer heilige lewe is daar voor die Here. En hoe meer mens heilig voor die Here lewe, hoe intenser word mens daarvan oortuig, dat jy die ewige lewe in Christus het. Geloof, heiligmaking, dis duidelik sigbare vrugte, dat jy uitverkies is. En mens hoef nie te wonder oor jou uitverkiesing nie, genadiglik nie. Dis nie 'n tergende vraagstuk nie. Maar die uitverkiesing is 'n fondament, van waaruit ons ons geloof en dankbaarheid beleef. En daar die vaste fondament, dit, broeders en susters, is ons energiebron, ons krag, teen die aanslag van die antichrist. Want wat doen die antichrist in die eindtyd? Hy laat jou twyfel. Hy vat sekerheid weg. Waar ons mag verkondig, so sê die Here, Here, kom die antichrist en hy sê, sê die Here, Here, regtig so, of dink jy maar net so? Is jy seker jy glo reg? Is jy seker jou geloof is reg? Is jou geloof sterk genoeg? Mis jy nie dalk onwetend die punt waaroor dit in die lewe gaan nie? Wie sê jy gaan nie as jy die dag dood gegaan het wakker word en dan kom jy achter, maar ek was al die tyd verkeerd gewees nie? Vra en nog vra en nog meer vra. En die antwoord is enkelvoudig en heel eenvoudig, ons dank God, dat hy ons uitverkies het. Ons laat ons nie ondermyn nie. Ons weet wat ons in God het, want ons weet wie God is. Wat die antichristen mens ook al probeer wys maak, ons word bemin deur die Here, alhoewel ons dit nie verdien nie. Hy het ons eerste lief gehad. Hy gee vir ons die geloof om hom te dien, om vir hom lief te wees. Ons word geroep om deel te hê aan die heerlikheid van Jesus Christus. Dit staan vast. Geen mens kan dit van jou wegneem nie. Dus gemeente, in ons stryd in die antichrist, word ons gedwing na God en na sy groot dade. Ons word nie teruggedring na ons eie geloof nie, genadiglik nie. En ons moet ook nie die vloedgolf van die bose probeer trotseer met eie kundigheid en eie slim argumente nie. Moenie in jouself rondkrap vir allerhande menslik gestelde eise waarin jy sogenaamd moet voldoen nie, soos dat jy die dag en die datum van jou bekering moet hê, of jy moet kan praat en taal en nie, anders as jy nie uitverkies nie. Moet ook nie optelsommetjie maak van hoe sterk is jou geloof, of hoe swak is jou geloof nie. Want jy gaan dit nie maak nie, jy gaan bly twyfel, ons wankel allemaal in die geloof. Maar is God se onbegryplike liefde vir ons, wat ons staande laat bly. Net dit. En daarvoor dank ons hom. Ons dank God, dat hy ons in Christus as sy eiendom uitgekies het, terwyl ons dit nie werd is nie. Ons dank omdat hy ons voortdurend deur middel van die verkondiging van die evangelie roep, en hy versterk die geloof in ons, en hy hou ons op ons tone. Ons dank God, dat ons lewe vas is in sy magtige vaderhand, ondanks al hierdie vrae waarmee die antichrist die heel tyd pla en krap. Die fondament vir ons lewe is gelê in die ewigheid deur God self. Geen bose mag kan iets daaraan verander nie. En nou, broeders en susters, op grond van hierdie vaste fondament gee Paulus geïnspireer deur die Heilige Gees verdere tree vorentoe. Die kerkse krag lê nie net in haar ewige verkiesing nie, maar ook in ons roeping. Want het hy opgelet in vers 15, is daar weer 'n oorgang. Paulus dank God, vers 13 en 14, en nou kom hy by 'n vermaning. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Duidelik, twee bevele. Staan vas. teenoor hierdie misleidingsprogram van die antichrist. Moenie van stasie af raak nie. En daarvan het ons nou heel wat gehoor die laaste tyd, apostasia, die waarskuwing van vers 3. Moenie jou laat saamsleep deur nimmer eindigende vrae van die moderne mens wat altyd beter wil weet nie, vers 10. Moenie vir 'n oomblik dink dat daar sekere dele in jou lewe is wat 'n mens nie met die Bybel kan meet nie. Want daar is nie meer vas nie. Die Bybel het 'n sê oor alles. Wel, God het 'n sê oor alles. Staan vas, dis wat het negatief beteken. Positief beteken dit, hanteer die Bybel met die diepste, diepste respek. Wees thuis in jou Bybel. Gebruik dit as die lineaal vir jou lewe. Gaan telkens terug na daardie kompas toe. As jy wonder oor iets, lees Bybel. Onderwerp jou aan die heerlike heerskappy van God die Almagtige. Opdrag nommer 1. Staan vas. Wees solied. En daarmee saam opdrag nommer 2. Hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Nou die woorde gebruik Paulus ook in 1 Korintiërs 11 vers 23 as hy oor nagmaal praat. Hy sê daar, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Nou kyk hoe werk die gedagtegang broeders en susters. Paulus het iets gekry wat hy deurgee. En daar die mense vir wie het oorgelever het, moet het weer vat, soos wat Paulus het self gevat het, en op hulle beurt ook weer deurgee, vir al aan hulle kinders. En dan sien die mense hoe die skakels by mekaar kom in een groot ketting maak. Binne die gemeenskap van die kerk, wat ons hier beleef, moet een geslag vir die volgende geslag vertel van die Here, van die vaste fundament, oor wat is vas in die lewe en wat is los in die lewe. En hier vind ons dit. Hier is oupas en ouma grootjies, hier is oupas en oumas, hier is ouers met jong, jong kindertjies, en mis vertel vir hulle van die Here. Wat moet vertel word? Waar volgens moet daar gepraat word? Waarin moet die kinders dan nou groot word? Paulus beveel, hou julle aan die voorskrifte wat geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Dit is noodsaaklik wat hy hier sê, want onthou u in vers 2 is die gemeentelede van Thessalonika gewaarsku om nie op hol gejaag te word deur die gees of die woord of deur die brief wat van die apostels afkomstig sou wees nie. En dan weet mens uit daardie waarskuwing dat die gemeente destyds blootgestel is aan allerhande valse geskrifte. Dwaalleraars stuur briewe rond onder die naam van die apostels en as dit net mooi nie die waarheid nie. Wel, dis gemeen. Paulus sê, oppas, oppas vir hulle, kyk wat jy lees, hoe jy lees, wat jy verstaan. Sulke mense kan baie oortuigend oorkom, maar hulle verkondig nie die enige ware God in julle nie. Moet hulle nie aanvaar nie, bly weg van hulle af. Staan vas. Hou vas aan die geskrewe woord en die suiwer woordverkondiging. Broeders en susters, dit is ons roeping. En dis veel eisend. Want ons ken die aanslag op die woord van die Here. Die inspirasie, die gesag, die volkomenheid, die duidelikheid van die skrif, alles wat ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 tot 7 belei van Godse woord, alles is in die spervuur. Die fokus van die moderne mens val op belewenis, persoonlike getuienis, treffende boodskappe. Vat die kansel weg, gee lidmate kans om te praat oor hulle geloof, hou geselsgroepies oor wat jy beleef van die Here. En saam met die belewenis en getuienis ontstaan die vraag, maar mis ons, gereformeerde sien dalk iets wat ander mense het nie? Hoekom is ons dan nou nie so opgewonde nie? En weer is die duivel by, en hy kom met sy krapperige vraag. Is julle mense seker, julle doen die regte ding? En dan is die antwoord, luister na wat die Here sê. Moet jy nie laat omkrap deur die gedagtes van mense nie, want mense kom en gaan en hulle gedagtes verander in alle geval. Maar Godse bevel oor ons roeping is baie duidelik. Hou vas aan die geskrewe woord. 'N mens kan met groot oortuiging vanuit die skrif antwoord gee, dat al hierdie buitengewone verskynsels en boodskappe en emosies nie 'n voorwaarde is vir die ware geloof en die ewige lewe nie. Vanuit die selfde oortuiging met die skrif oop in jou hand, kan jy sê, hier is die waarheid, dis die maatstaf vir alles. Dis rig maar die lewe positief in, ooreenkomstig dit wat geskrywe staan. En raak maar betrokke, broeders en susters, by projekte, hier in die kerk, buitekant die gemeente, alles dinge wat te doen het met die koms van Godse koninkryk, soek 'n baie spesifieke plek om jou kragte in te gooi, by die skool of by die kinderhuis, by sendingaksies, by besoeke by bejaardes, by siekes. Dit doen geweldig en iets aan die mense geloof as jy dit doen. Hoe meer positief jy in diens van die Here optree, hoe meer word jy toegerus teen die krag van die antichrist. Die antichrist het nie 'n krag daarteen nie. Hy kan niks maak met die swaard van die gees nie. En so sien ons, ons roeping is ons behoud. Twyfel neem af, soos wat jy opbouwend met mense praat oor die sekerheid van die geloof in Christus. Die teenoorgestelde is ook waar. Twyfel neem toe, as jy altyd net jou mond hou en stil bly en nie jou opdrag nakom nie. Ledigheid is die duivelse teelaarde om alles in jou geloofslewe los te wikkel. Hoe salig is die mens wat sonder ophou put uit die bron van lewende water, as jy aktief met daardie bron besig is, en as jy opgewonde praat oor die woord van die Here en die diens aan die Here, en mense motiveer om daarin te deel, dan groei jy, en jy het weerstand in die bose. Gemeente, nou sluit ons op die noot af, en ons stryd in die antichrist, het ons ons fundament, uitverkiesing, ons het ons roeping, en nou, daar is krag in ons hoop. Hierdie hoofstuk in die Bybel is 'n swaar hoofstuk. As mens vir die kinders vra, wat het ons die afgelope weke gehoor, is dit nogal moeilik om te vertel, wat het ons alles gehoor. Maar, dit is belangrik dat ons hierdie dinge weet, want dit is ons leefwêreld, dit is die atmosfeer waarbinnen ons asemhaal. En die swaar hoofstuk oor die antichrist word afgesluit met 'n seënwens. Tot tweemaal toe is daar sprake van troos, as Paulus die gemeente van Thessalonica in die naam van die Here seën. Mag onze God en Vader, wat die ewige troos gegee het, julle harte vertroos. Nou dis bemoedigend vir hierdie mense in daardie omstandighede. Hulle sit in 'n moeilike tyd. Hulle word gekonfronteer en gebombardeer met allerhande vrae. En dan sê Paulus, hier's 'n troos vir julle. En daardie troos, dit moet julle laat staande hou teen al die aanslae. Sekerlik soos wat die aanslae meer word en die einde nader kom. Want daar kom verlossing van listige vrae en van twyfel wat gesaai word. Wanneer kry ons hierdie troos? Tot 'n groot mate het ons dit, broeders en susters. Dis hoekom kom ons elke Sondag kerk toe, lees ons elke dag ons Bybels. Daar is ons geloofsmedisyne, ons vitamines. Paulus spreek die wens uit dat die gelowiges in aanvegtinge elke dag versterk mag word in alle goeie woorde en werke. En nou weet ons uit dit wat ons gehoor het, wat hierdie wens inhou. As jy jou roeping getrou uitleef, as jy vas op jou fondament staan, as jy erns maak met huisgodsdienst en jou persoonlike godsdienst, dan kry jy 'n matelose troos, 'n rustigheid, 'n doelgerigtheid. Jy kan die lewe in die oë kyk. God bewaar sy kinders, wat hom met inspanning van hulle krag te dien. En daarvan mag ons verseker wees. Die lus van die antichrist, hoe erg daar die lus ook al mag wees, sal die gelowige kind van God nie onderkry nie. Dis die troos wat ons nou het. Maar daar is ook 'n ewige troos. En dit hou in dat die dag sal aanbreek waarop al hierdie aanvalle wat ons nou beleef op 'n einde kom. Ons gaan 'n bedeling tegemoet, broeders en susters, waarin die antichrist nooit meer twyfel kan saai nie. Die sekerheid van jou geloof word nooit meer in die weegskaal geplaas nie. Jy hoef nooit meer krapperige vrae te beantwoord en jouself te verduidelik oor dit wat jy van God glo nie. Geen gestoei meer oor interpretaties en verklaringe van die Bybel wat dinge so deurmekaar kan maak nie. Geen vraagstukke meer oor dinge wat vandag so permanent op ons tafels en borde geplaas word nie. Die bedeling van die toekoms is 'n bedeling van volkome troos. En daarop mag ons hoop. Ons leef soet. Ons verloor nie, ons stryd nie verlore stryd nie. Uit daardie troos kry ons hoop en kry ons krag. Die lewe op aarde is nie 'n uitsiglose lewe nie. Dis nie 'n ding van kom ons kyk wat môre gaan gebeur nie. Ons aandag is gevestig op Jesus die Christus. Hy is die leidsman. Hy is die volleinder van die geloof, van ons hoop. Dis wat ons vandag hoor uit die woord van die Here met betrekking tot ons weerstand teen Satan en sy magte is geloofsversterkend. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vasbly staan. Al dreig die vyand met die dood, al lê die antichrist ons hier en daar en oral voor met al sy versoekings. Al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef. Laat die berge uit ons steen wegwankel in die see. Ons staan vas en ons hou vas. Ons sal nie beef of terugstaan nie. Want ons anker is God. Ons verkry ons energie uit Hom. Energie uit die verlede, waar God voor die grondlegging van die wêreld ons uitverkies het in sy genade. Energie in die hede, waar hy ons roep om ons werk te doen en ons christenskap uit te leef. Energie met die oog op die toekoms, want ons het 'n lewende hoop, hoop in die almagtige God, Heilige Drie-enige God. Ons dank en ons loof U vir al die weldade wat U aan ons bewys. Amen. Onse Vader, ons dank U vir die onderrig in U woord. Ons word oor alles in die lewe onderrig, ook oor ons vyand, Satan, die bose wêreld, die antichrist, die magte wat ons probeer wegtrek van u af. Ons word so onderrig dat ons precies weet met wie het ons te doen en wat hy doen en hoe hy ons voorlê. Heere, gee ons genade en krag om staande te bly. Bewaar ons daarvan dat ons nie in eie oormoed met ons eie wapens die stryd in die bose sal aansê nie. Maar laat ons dit doen uit u krag, op die fundament van u ewige verkiesing, die de energie van u woord, en vervul ons met die hoop waarvan ons hier gelees het, sodat ons hoopvolle en blye en lewensmoedige Christenmense sal wees. Seën ons ryklik tot u verheerliking, seën ons in hierdie dag en alles wat ons nog mag doen, dat ons rustig in die lig sal staan van die ewige rus wat kom, om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Eerste kollekte is vir die diakonie, die tweede is vir die dankbaarheidsfonds. Dis 'n fonds waaruit kerke in nood onder andere gehelp word. En dan gaan ons sing uit Psalm 146 vers 3, 4 en 8. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. Psalm 146 na die diens van barmhartigheid. Gemeente, verhef u hart tot God in die hemel, ontvang die seën van die almagtige God en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.